Jeg skal være en hjertens enig med deg til det gjeldt med god kristensang. Har jeg alltid sett pris på. Jeg har mesten som en kan si at når en hører litt kan noen høre på, så må en si at det er mesten å vende tilbake til mørke middelalderen. Mot det voldsomme som jeg har fått, altså. Det er voldsomt gjeldt med disse sangene som er levd, og så er de så etter skriften. Så jeg må si at det har du her har noen i oppdagelsesreisa til gode? Og få smak på noe av det beste her, da har du noe med deg. Og derfor har jeg tenkt også da, når jeg her snakker til en del familiefolk. De sangene som du gjør videre til både nå, det er ikke så nøye at de forstår de. De kan tidsnok få bruk for de. Bare gi de inn, og la de ligge der til tida kommer. Og så kan det bære full frukt. Det kommer en dag de har bruk for noe annet enn tikke-tikke-takk. Og da er det godt om de har noe innlagt. Det er veldig god jord. Det er sånn, noe som heter tidlig høstsåing og sen høstsåing. Da blir liggende i den sen høstsåing, så er det sånn at du skal så. Nå kan du få litt landbruk til å begynne med. Og der skal du legge frøet ned i jorden akkurat før det frys. Så det er ikke egnet her. For da skal ikke det skje noe med frøet før til våren. Og sånn er det når en heller på med båden også. Legg frøet inn når det gjelder disse sangene også. Jeg husker ikke hvor tid jeg lærte det var en som var villig å dø i mitt sted. Men det var godt å kunne. Ja, jeg hadde lyst til å si det. Det er noe som heter ytre misjon. Og det er for seg så en sa han skulle på misjonsstevne oppe i Bodø. Det var vel selskapet som skulle ha en stor forsamling. Så kom han gående, skulle over gata, og der ser han der står ikona. Og kommer seg ikke over. Det har vært det rødt, og det har vært det grønt, og det har vært det rødt, og det har vært det grønt. Og så sier han til henne, nå må du gå på, for grønnere blir det ikke. Og det her er noe lyst når det gjelder hedningemisjonen. Jeg tror ikke det kan bli grønnere. Så vi må skunde oss og nytte tida. Tenk om det var meg som ikke hadde hørt. Det har kommet til meg noen ganger. Så vil du verden skal gå under i en evig død? Der står de stong de gamle Kina-folkene i Norge. I Kina, det mektige rike mot øst, dør 12 millioner hvert år. De fleste de dør uten håp. Uten trøst, de kjenner ei frelserens hår. Så det er haste det her. De kan gå evig galt med dem. De må høre. Og så er det noe som heter indre misjonen. Men så har jeg lyst til å si, du må være oppmerksom på at det er hverken ytre misjon eller indre misjonen, så kampen blir avgjort. Men det er som en gammel sa opp hos oss, det er inste misjonen. Legg merke til hva som skjer i inste misjonen, for det er der det blir avgjort. Og derfor er det godt at Guds ord vender seg til det som skjer på innste misjonen. Og nå må vi be om en nådestund og høre rett. Ja, kjære Herre Jesus, du som har gitt oss øyre og gitt oss hørsla og gitt oss ditt ord. Nå ber vi deg om den hellige ånd. Vår formørkede forstand kan jo ikke sanne kjenne uten din den gode ånd. Vil gi oss et lys opp tenne. Godt å tenke, tale gjøre, dertil må din ånd oss føre. Vi ber om den hellige ånd. Amen. Da Guds ord vi skal stoppe før, står i Johannes åpenbaring, og da skal vi lese i kapittel 2. De 7 første verser der. Johannes åpenbaring, kapittel 2. Skriv til engelen for kirkelyden i Efesos. Dette sier han som helt de 7 stjernene i sin høyre hand. Han som går midt imellom de 7 gullysestakene. Jeg vet om gjerningene dine, og arbeidet ditt, og tålmodet ditt, og at du ikke kan tåle de vonde, og at du har prøvd de som sier de er apostler, og ikke er det, og har funnet at de er lygere. og du har tålmod, og har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke vært trøtt. Men jeg har imot deg at du har gitt opp din første kjærlek. Kom de for i hug hvor du er fallen ifra, og vend om, og gjør de første gjerningene. Ellers kommer jeg over deg og vil flytte lysestaken din fra sin stad, om du ikke vender om. Men dette har du, at du hater gjerningene av nikolaitene, som jeg også hater. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til kirkelydene. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livsens tre, som er i Guds paradis. Amen. Dette avsnittet i Bibelen er kalt Visitasboken, har jeg sett enkelte har kalt det. Og det som kjenner litt mer til det, vet at det hender at det, bispen tar seg noen runder rundt, og så er han på visitas. Og de kan visst finne ut av både det ene og det andre. Og så hører de etter hvordan det er med kirkebesøk. Og så hører de etter hvordan det er med kristen kunnskap. Før var de nøye med det. Kan konformantene da de skal? Etter på en topp i den. Og de var nøye med forskjellige ting. Så kunne jeg stå i en sånn visitasleksa at kristenkunnskapen stod tålet bra til. Og det var god kirkesøkning. Men kanskje det kunne vært litt bedre med edroligheten. Stort mer fikk ikke bispen med seg. Men det er noe annet når Jesus har visitas. Og kommer med melding, hvor står det til i menigheten? For her er han som vet alt. Så ser det ingen andre ser. Og så er det så den store lege røntgen fotograferer en pasient. For å se, det er vel ikke noe sykdom i det skjulte. I disse kreftens dager så vet man at det går an å være dødssyk. Ja, så å si bærer døden i sitt indre uten å vite om det. Og derfor kommer Jesus på det åndelige området med beskrivelsen, med røntgenfotografiet til menigheten. Hvor står det til egentlig? Og disse 7 menighetene er samtidig dekkende for alle menigheter til alle tider. Her har du Jesus sitt røntgenfotografi av menigheten i det store, den fullstendige 7-tallet. Og disse ordene her er vel noe av det mest alvorlige i vår Bibel. Så kort tid etter Jesus, og så mye alvorlig galt. Og det hender at jeg må spørre meg selv, skal jeg tro hvor det egentlig står til hos oss? For vi må ikke glemme det ordet som Jesus sa, at mennesket ser til det ytre. Vi fester oss med det ytre. Vi ser det ytre. Og så bedømmer vi etter det. Og ingen her må tro at han ser noe stort mer, uten at Herren gjør det noe spesielt i tilfelle. Enda til Samuel ser Herren stå blind når han så disse sønene til Isai. Og så stiger de fram. Dette er visselig den Herren har kåret. Nei, Samuel, du ser til det ytre, til det som feller i øynene, men jeg ser til hjertet. Og hvor står det da til? Og da litt med spørre Jesus, hvor står det til med meg? Jeg har lyst til å si litt om adresse og alle først. Når vi får et så viktig budskap, så er det viktig å vite, til hvem er dette her? Først et ord om det som står menigheten. I djupeste mening så er det de frelste. De som har liv. Ekle sier ikke det der står. Her er det greske folk nedi, så kan det. Det betyr omtrent utvalgthet. Og jeg må si det en tone i mitt indre når jeg kan si hvilken lykke å forenes med iblant de utvalgtes tall som skal arve himmelens herlighet gjennom evigheten lang. Utvalgtheten, ekklesia, menigheten. Det er de som hører røsten av den gode hyrde. Mine sauer hører min røst. Der har du de. På jord er det ikke godt å se hvem det er. for det er en skjult størrelse egentlig. Men den kommer jo til synes der Guds ord blir rett forkynt. Men den har likevel da med seg at den er så iblandet av det som jeg har sagt før, svimling og kveiten, ikke sant? Det er så iblandet at det her på jord er menigheten en blanding av de sanne troende som har sitt liv i Jesus, og så de som ligner. Det er alltid da. Altså, det hører jo tone av og til at vi må finne den rene menigheten. Da skal du spare deg. Han sa da spørsmålet, modig eller kjenne veien til disse karrene. De sa da at hvis jeg hadde funnet den rene menigheten, så hadde jeg i alle fall ikke gått inn, for da hadde jeg vel ødelagt han, sa han. Ja. Nei, da skal du spare deg. For det finnes ikke på jord. Det vil så lett blande seg inn. Så menigheten er ikke sokne. Det er det ikke. Men hvis vi skal finne et dekkende ord for det, så her blir tiltalt som menigheten. For Gud snakker til det du mener du er. Skriv til menigheten. Men det var ikke alle der som hadde det rett. Ikke sant? Så da kan vi erstatte det med det ordet kristenflokken. Skriv til kristenflokken i Efesus. Det er den ytre betegnelsen som består av de sanne troende. Og de som ikke er det. Da må vi alltid ha med i vårt indre. Altid en islett, mer eller mindre. Og i de siste dager skal den andre delen bli stor. Det er så alvorlig. Vel, så er det en som blir kalt engelen for menigheten. Det var vel en titel som de brukte på den som var leder i synagogene. Styrte med Guds ord og var lederen. Og det har han tatt over og brukt her. Så det er den som er en hyrde, den fremste slek. Og Gud har oppreist noen som skal være ledere etter sin nådegave og sitt åndelige lys og åndens mulighet. Sånn at det er, så en sa, det er fløyten han stiger opp. Det er noen som Gud, det er ikke sånn at vi skal heller valg på bedus og velge. Dette er den som er best til dette, og dette er den som er best til dette. Men det er Gud som skal peke ut. Vi må høre etter, er det noen som har åndelig visdom og innsikt og nådegave til å lede, være en leder i menigheten. Ikke sant? Så gjelder det å høre etter sleket. Det er Gud som skal peke ut sleket. Det er alvorlig når menneskene begynner å finne det de har lyst til og tar seg ut etter sitt eget hjerte. Det kan være galt i vei. Og denne lederen får altså dette brevet for å gi det til menigheten. Og så er det en ting til den som har øyre. Det er den siste adressen. Den som har øyre, han høyre. Så her er det adressert et brev fra Jesus til den som har øyre. Har du øyre for Jesus sitt ord? Da vil avgjøre din evighet. Høyre du? Det er nemlig slik at det er ditt forhold til ordet som avgjør din evighet. Hvordan du stiller deg til det ytre talte og skrevne ord. Om du tar imot det. Om du lar det nå deg. Og så videre. Vel. Her skal jeg bare si en ting til før vi går videre. Legg merke til det begynner. Dette sier han. Og så kommer den presentasjonen av Jesus. Det skal vi se litt mer på. Og så slutter det. Dette, ja, den som har øyre, han hører hva ånden sier. Legg merke til det. Hva sier den hellige ånd? Ja, da må vi. Hva sier den hellige ånd? Hæ? Den hellige ånd sier det som Jesus sier. Han bruker ordet, Jesu ord. Og den hellige ånd sier ikke noe annet enn det Jesus sier. Jeg har tenkt på det strofet. I alt Guds vilje er underfullt, han har til ordet seg bundet. Det er da med Gud at han har bottet seg til ordet. Og skal du oppleve at den hellige ånd virker i ditt hjerte, jeg har lyst til å si det, jeg har sagt det før, så ta imot ordet. Og vil du at den hellige ånd skal virke på dine venner, så gi de ordet. Og vil du at den hellige ånd skal få gjøre sin gjerning ut på misjonsmarkene, så må de få ordet. For ordet og ånden er uløsende båndene til hverandre. Den hellige ånd sitt middel er ordet. Åndens sverd. Som er Guds ord. Og derfor skal du ikke vente til den hellige ånd begynner å tale utenom ordet. Men hør, det var så Luther sa han fikk besøk av en engel som ville fortelle han noe nytt. Da bødde han seg over skriftens ord og lukket ørene. Det er noe der. Dette sier han. Ånden sier. Vel, så får vi en presentasjon. Hvem er det som sier dette? Og her har vi så seg, vi hadde noe på skolen som heter diktat. Her har vi et diktert brev ifra Jesus selv. I grunn av hele skriften da, på forskjellig vis. Men det er Jesus sitt ord. Og her har vi, dette sier han. Det er Jesus som taler. Og da viser det tilbake til det første kapitlet der Johannes får se Jesus herliggjort. Han hører i stemmen, så kan vi lese litt fra kapittel vers 10. Der står det sånn. Jeg ble bortrykt i ånden på Herrens dag, og hørte at han for meg i sterk røst, som en basun som sa, «Det du ser, skriv det opp i en bok, og send det til de 7 kirkelydene.» Og så blir de opprekna. «Og jeg snudde meg, så jeg kunne se røst og så tale med meg, og da jeg snudde meg, så jeg 7 lysestaker av gull.» Og midt imellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjole og ombunden under bringa med et gullbelte. Altså om livet. Og hovedet og hårene var kvitt som kvit ull og som snø. Og så står han ned igjen til det kommer der at han har de 7 stjerner i sin høyre hånd. Og når Johannes opplever dette, så detter ned for han som en død. Og så får vi også veta da på slutten, jeg leser det også med, vers 20, at løgndommen med de 7 stjernene som du så i med høyre hand, og de 7 gulllysestakene, det er sånn å forstå. De 7 stjernene engler for de 7 kirkelydene, og de 7 lysestakene er 7 gulllysestaker. Nei, gull, er 7 kirkelyder, står det. Vel, hva er det som skjer her? Jo, Jesus viser seg for Johannes. Og men da får han først se 7 lysestaker av gull. Hva er det for noe? Det har sitt forbilde, omtrent hele åpenbaringsboken har sitt forbilde i gamle testamentlig språk. Så skal du forstå åpenbaringen, så les gamle testamentet. Men der inne i det hellige, der stod den 7-arma gulllysestaken, minoren, som representant for Guds folk. I helligdommen rette komme Gud ned. Det å være prest er det å ha rett til tre framfor Gud. Og det står at han har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud. Og det er symbolisert i den gamle pakt med lysestaken. Og her står det om 7 lysestaker av gull, så er bildet på menighetene. Det er menighetene som avbildes som lysestaker, og det har i seg selv vært en hel preik for meg. Hva skal en lysestake for noe? Han skal bære lyset, ikke sant? Jeg er verdens lys, sier Jesus. Hva skal lysestaken? Han skal bære lyset i verden. Når lysestaken blir flyttet, da blir det mørkt på en plass. For da blir ord om Jesus, Jesus blir borte da. Lysestaken bærer lyset. Og da forstår du hvorfor Gud hadde ordnet det sånn, sett de kristne utover verden på denne måten som han har. Lysestakene, for at de skal bære lyset. Du har sett en i klasserom, en på kontor og rundt om sånn, og menigheten er plassert utover i bygdene. Hvorfor? For å bære lyset. Da kan jeg tenke litt på. Lyser du? Men det er ikke det jeg skal hefte meg med her. Men her ser han en midt imellom som går rundt der. Jesus, i øfsteprestkledning, det var i øfstepresten som var ombunden om livet, ikke andre da. Og Jesus går så øfsteprest og steller lampene. Går han rundt og heller olje på for at de skal lyse. Jeg tror det hadde blitt merkelig stilt her, hvis vi hadde fått opplattende øye og sitt han som går her nå. Jesus går rundt ombunden om bringa. Og steller lampene. Og ser etter om det lyser, om det olja på. Og det gir han ved sitt ord. Men det er Jesus som går rundt her. Han er sånn her i dag. Og han ser til den enkelte. Jeg vet om hvem det er. Her skal jeg tilbake til. Så står det også om disse stjernene. Jeg har ikke tenkt noe annet enn at det om natta, så er det stjernene god hjelp til å rettlede seg med, ikke sant? Og det er reist noen stjerner i åndeligheten som skal være med og vise rett vei. Åndelige ledere. Og vi må be om å få slik i dag. Gud, gi oss åndelige ledere med lys i ditt ord og med hyrde sinn og syn. Det trenger vi be om. Stjernene som kan være veivisere, ikke sant? Vel, stjernene var i hans hånd. Og her er noe så sant for alle kristne, og særlig for de som har fått åndelig lederansvar. Du er i Jesus i hånd. Hva vil det si? Jeg har lyst til å bare si to ting her, før vi går videre. Du er 100% avhengig av han i din gjerning. Jesus sier det så kort og så klart. Uten meg kan det ingenting gjøre. Ja, tror du det? Du som heller på skal gjøre en masse. Uten meg kan du ingenting gjøre. Så da er det ikke mye opp til deg. Har du lyst til å si. 100% avhengig av han. Og da må jeg si jeg har vært noe til å forkynne. Du har så lyst til å kunne noe. Og så må jeg si det har vært så til intet gjort. Er Jesus. Vel, og så er det videre. Du er 100% ansvarlig overfor han. Jeg står i grunn, jeg er ansett i Norsk Luthers Misjonssamband, jeg. Men jeg står i grunn ansvarlig kun overfor en. Og det er Jesus. Kun han. Og sånn skal du tenke i din gjerning. Det er bare en du står ansvarlig overfor, djupest sett. Og det er Jesus. Det er Jesus du har ansatt oss. Kan jeg bruke det uttrykket. Og en som er kommet til tro, han er 100% ansatt hos Jesus. Ikke bare ansatt, altså. Det var for et spakt uttrykk, men jeg fikk bruke det nå. Vel, så skal vi gå videre og se hva det står her. Og da begynner det med dette «Jeg vet om». Jeg tror det er to måter å ta imot det. Noen vil det være til trøst, og noen til tukt. Men hør nå. Jesus vet alt om deg. Du kan ikke fortelle Jesus noe nytt. Hør det da, de som går på fjelltun. Du kan ikke fortelle Jesus noe nytt om fjelltun. Han vet alt. Du kan heller ikke fortelle Jesus noe nytt om deg selv. Han vet alt. Han er tilhører til hver en samtale. Han er gjest med hvert måltid. Ja, han er på rommet ditt når ingen ser deg. Han følger deg og vet hva du gjør. Jeg brukte ordet ferdskriver. Ja. Han vet alt. Likte du da at Jesus visste alt? Jeg kan spørre deg om det. Synes du det er ubehagelig? Han vet om motivene dine når du sier noe, når du gjør noe. Han vet alt. Han vet om tankene dine. Tankene er tollfrie, har de sagt. Han vet om tankene. Han vet alt. Ingenting er skjult. Samtidig så er det en voldsom trøst. Du vet, det kan dra oss alldeles ned når vi ser mot fienden, mot alt av synden og døden til djevelen, og djevelens makt som står imot. Ja, det kan dra oss alldeles. Og så vet vi om vanska i misjonen, og vanska her, og vanska der. Vi kan gå til grunn i vanska. Og så har det vært så velsignet for meg. Jesus vet om det. Jeg fortalte til noen her at bestefar min, han kom hjem fra skogen. Og der hjemme lå det et sykt barn. Held på å nesten dø. Jeg vet ikke hvordan det gikk. De møste etter, men det var så. Men i alle fall, så hadde jeg emissert på besøk, og så var barnet sykt. Og når han kom hjem, så var hesten syk. Så da syntes han det var nok. Og så setter han hesten i stallen, og så sier han til Gud, det er din hest, Gud, jeg går inn. Og der står hesten. Ja. Ja, men det hender da at du må si sånn. Du ser så mye. Og så må du si, det er ditt, Herre. Det er han som eier Guds rike. Og da som ikke hører til Guds rike, da trenger ikke berges da. Og så må vi si, det er ditt. Og da må jeg si stunden når jeg går til møte, og jeg kan ikke si det annerledes. Det er ditt møte, Herre. Du kan gjøre hva du vil. Han har vært en voldsom tilflukt, kan du vite. Det er ditt, jeg vet om det. Han visste selv hva han ville gjøre store en plass. Tokt og trøst, jeg vet om, og så kommer det, jeg vet om gjerningene dine. Ja, nå kommer det med gjerninger som jeg har snakket om igjen. Hvorfor spør Jesus etter gjerningene? Da står det på 5 av de 7 sendebrevene. Jeg vet om gjerningene dine. En et som er en flaske, skal du finne ut innholdet, så kan du tømme ut noen dråper. Da vet du hva som er på flasken. Sånn er gjerningene. Det er vittne om hvem du er. Ikke sant? For gjerningene kommer fra deg. Det er ordene dine. Ordene dine vittner om hva som bor i deg. Ikke sant? Og derfor er det alvorlig når Jesus snakker om gjerningene. For gjerningene forteller hvem du er. Ikke sant? Og her står det om de første gjerningene. Og her står det om gjerningene som er nå. Hvordan var det i Efesus? Jeg har lyst til å si litt om Efesus før vi går et skritt videre. Det var jo blitt en ledende menighet nå. Cirka 40 år siden så kom Paulus der på sitt tredje misjonsreise. Og jeg skal si det reiv den gangen. Da ble han stående i vekkelse. Han var stående i nesten tre år. Så jeg snakker om å forlenge. Ja, da brøt han på djupt vatten. Og da skal jeg si det var nød. Det står om at de kom med forskjellige ting og lagde et svære bål blant de troende. For ting som måtte frem i lyset og fikk sin dom. Og det måtte noe nytt, ikke sant? Innad brauta, og uta, det står hele den provinsen som heter Asia, fikk høre Guds ord i den tiden. Så det var i svære tid. Og du kan tro de gamle i Efesus, hvis det var blitt gamle da etter 40 år, så sa de, husker du vekkelsen? Ja. Det er ikke det, det er ikke vært stilt senere heller, men det var jo den store vekkelsen. Og det skjedde ting, og Guds ord fikk makt. Senere, så har de hatt god forkynnelse i Efesus. Ja, Paulus vanket der. Apollos, kraftige kara. Og der hadde du Timoteus. Det er ikke noe ringekar. Og senere så kom selvast apostelen Johannes og slo seg ned. Så var det noen bygd som var velsignet med åndsbårende vittne. Så kan du ta fram Efesus. De hadde hørt den rette forkynnelse. Og jeg er glad når jeg fører ned over jæren. Det er noen som har hørt den rette forkynnelse. Og ja, vi må sette pris på det. Det var en heim av de hermete, de spør om, hadde du vært og hørt den, hadde du vært og hørt den? Nei, sa han, jeg tåler ikke gift. Han var bevisst. Han ville ikke gå høyre når han ikke hadde tro for at det var Guds ord. Jeg tåler ikke gift. Vel, i Efesus hadde de etter hvert siglet opp så den ledende byen for verdensmisjonen etter Antiokia og før Roma. Slik var det. Og der drev de stort, og her hadde arbeidet utviklet seg, det kan du være sikker på. Så de andre menighetene tror reformelig sukker og sa bare til Gud, la oss verte som Efesus. Ja, kunne vi komme så langt som Efesus? Og kunne vi fått sånn sving på sakene? Og arbeidet deres, det går jo så voldsomt i Efesus. Jeg vet om arbeidet ditt. Og så er det ikke bare det som det har så lett for å bli hos oss. Vi begynner med noe voldsomt, og så er det omtrent en ballong. Han fer opp og så detonerat. Nei, i Efesus hadde de tålmodig arbeid. De heldt ut år etter år, og det så ut som det gikk så voldsomt ennå. Arbeidet ditt. Ja, ja. Og så står det videre at de ikke kan tåle de vonde. Og prøv deg, så sier de apostler og ikke er det, og funnet at de er lygere. Her er noen som har vært bevisst. Vi kan ikke tåle de vonde. Jeg snakket om det med læretokt og kirketokt, som de kaller det i dag. Du vet, hvis det blir tålt, det vonder, så smitter det hele menigheten. En liten surdeig, det blir brukt både om læra og om liv. Blir det tålt med synd i menigheten, og enda til blant ledere henne da, så smitter det og smitter og smitter til alt blir ødelagt. Og så har Gud ordnet det sånn at vi skal skille oss ifra det. Og si noe om vranglæra. Den som tar imot en vranglærer, han er skyldig i vranglæra. By han ikke velkommen, står det i det andre kapitlet i 2. Johannes brev. Les det. Det må ikke ta imot han, og ikke by han velkommen, for den som da gjør han er skyldig i hans vonde gjerning. Og det er alvorlig når folk tar imot gift og sprer ut. Ja, men i Efesus har de skåret klar, og her har du klar syns i sjelden. Og det er godt. Jeg har lyst til å si det er ikke klander mot Efesus dette her. Her var noen som var våkne om lære. Å Gud, gi at vi kunne være våkne i denne tida. Det er så mange forvirrende røster. Og sånn er det, og sånn er det, og sånn er det. Og så blir folk til slutt så runde at de vet mest ikke noe. Så vi må stå vakt om lære, og det er gitt av Gud. Stri for det, står det. Den tro som en gang ble overgitt til de hellige. Og enda mer står det, det er så kraftig at du kan nesten lure. Når det er Jesus selv som sier dette her. Du har hatt mye å bære for mitt navns skull. Her kommer ordet tålmodighet en gang til. Først var det tålmodig arbeidet, og her er tålmodig trengslo. Er det noen her som vil si da om seg selv at du har hatt mye å bære for Jesu navns skull? Jeg må si, jeg tør ikke bruke sånn ord. Jeg har visst sluppet lett. Har visst gjort. Og det skal så lite til lite grann motgang, så begynner det å sukke og klage. Og nei, så dårlig det er for meg. Hvorfor skal jeg ha det sånn? Men i Efesus, du har hatt mye å bære for mitt navns skull, og har ikke vært trøtt. Jeg kan det høre da uten å lure på, var ikke dette et mønster av en menighet? Jo, sånn så det ut. For oss som ser på det ytre. Hva sier Jesus? Merk dere nå. Jeg har imot deg. I grunn var alt galt i Efesus. For Jesus må si, jeg har imot deg. Og da er det sannelig ikke godt å forsvare. Og innvendingen var så alvorlig at Jesus sier, du må omvende deg. Og det må skje øyeblikk. Ellers så flyttes lysestaken. Hvor er det i Efesus? Hvor var det i Efesus? Svart. Hva er det som var galt? Jeg har imot deg at du har gitt opp eller forlatt din første kjærlighet. Merk da. Du kan drive et svære arbeid. Du kan være så nitjer for den rette lære at det er ikke noe som slipper gjennom som ikke er rett. Og du kan tåle mye for Jesu navns skyld, og likevel kan himmelen si, jeg har imot deg. Og jeg har skalvet mange ganger når jeg har lest det. Det er vel ikke sånn blitt med oss at Jesus må si, jeg har imot deg. Du har gitt opp eller forlatt din første kjærlighet. Jeg har lyst til å si litt om kjærlighet her. Har du lagt merke til at det første bud i loven, det er du skal elske. Herren din Gud, og nesten som deg selv. Du skal elske. Og den første frukt som står opprekna som åndens frukt, det er kjærleik. Åndens frukt er kjærleik, glede, fred. For du skjønner da, at skal det bli et lykkelig samliv mellom to som gifter seg, så må det ikke bare være den ene som elsker. Ikke sant? Og slik er det mellom Jesus, det første han vil ha. Jeg sier litt om kjærlighet generelt nå. Det er at han vil ha ditt hjerte. Han vil ikke ha din hånd først og fremst. Nå ser jeg av Venke med meg her igjen. Og det er gilt, men nå må jeg bruke et bilde likevel. Jeg kunne aldri tenkt meg å erstatte ho Venke med en robot. Jeg sa det en plass, og da var det en som... Jeg var en som begynte å snakke om båt, så han hadde misforstått det. Men ikke en båt. Men en sånn, kan de tenke deg, de hadde lagt de fine maskiner, så var du galt til å lage brød og vaske opp. Og ordne klene. Ja, kan de tenke noe slikt? Og voldsomt flinke, ikke sant? Jeg kunne aldri tenke meg å erstatte om i dag. For det er ikke gjerningene. Ja, det er gilt da. Oh, jeg må si det. Ja, glem det bildet. Men det er ikke gjerningene, men det er personen, ikke sant? Det må være sånn. Gi meg ditt hjerte, sier han. Og nå er det ikke først og fremst din hånd. Det er ikke først og fremst din forstand. Men han vil ha ditt hjerte. Gi meg ditt hjerte. Og her er det noe for dere som har tenkt å være i misjon. Her er mange som tenker på forskjellig, det skal jeg ikke si så mye om det. Men hørte du når Peter vart, ja, hva skal vi si, var oppe til praktikum, eller hva det var? Han var jo faktisk denne teologiske siste hånd på verket. Så var det ikke spørsmål om du kan preike, Peter? Eller det var heller ikke spørsmål om er du skikket til å være leder? Har du talegave? Har du klarsyn? Og det er så mye vi ser at det, ja, kan du synge, så er det vel, ikke sant, og alt dette her. Ja, det er noe fint når folk kan bruke sangstemmer for Jesus, men Jesus, hva er det han spør etter? Simon Johannesson, elsker du meg? Elsker du meg? Og det er det Jesus vil spørre etter når han skal bruke deg. Det er ikke om du er duelig. Peter hadde til den grad fått sett at Peter ikke det stola på. Han hadde gått så alldeles galt for Peter. Og så hadde det vært, han rekna seg ikke lenger til disippel. For Jesus, når han skal nå Peter, som han sier, helst til læresveinene og til Peter. Jeg tror Peter hadde dømt seg for ferdig i den sammenhengen. Det tror jeg. Og så kommer Jesus. Og så står Peter der. Ingenting, gamle navnet Simon, den vinglende. Elsker du meg? Elsker du meg, Peter? Og så kommer disse svarene, som du vet, og Peter var sann. Jeg er deg ikke verdig. Men jeg har deg kjær. Men når jeg snakker om dette her, så har jeg lyst til likevel snu lite grann på det. Hva var det med Efesus? Jo, de var skyldige i hår. Hør altså hva? For de hadde forlatt sin første kjærleik. Og da skjønner du, det ikke noe annet enn åndelig hår. Jeg vet ikke hva den nye mannen heter, men det kunne vært tjenesten. Ja da, har så mye å gjøre. Jeg er glad i misjon, må ikke misforstå meg sånn, altså, men nå skal jeg si noe. Vi må ikke si vi samles om Jesus og misjonen. For å si det litt stygt, Jesus kan bli sjalu. For det er ikke Jesus og misjonen, men det er Jesus og Jesus og Jesus. Og så kommer misjonen ut av det. Det er noe annet. Men vi må ikke til å lage noe på nivå sånn. For Jesus, det står at en plass verdens vennskap er fiendskap mot Gud. Og så står det, vi brenner opp trådene etter den ånden han har latt bo i oss. Det er den der igjen. Ja. Men hva var det de hadde forlatt? Og hva var det som var gått galt i Efesus? Den første kjærligheten til en. Ja, jeg kunne hatt røveren på korset her. Jeg skulle snakket med han. Så skulle jeg spørt. Når han, der mannen som hong ved de siden, snudde seg mot deg og sa, du, i dag skal du få være med meg i paradis. Jeg har lyst til å si, legg vekt på, være med meg. For denne røveren kunne aldri komme seg til paradis. Og så er det Jesus sier, du røver, du skal få være med meg til paradis. Da visste den røveren en ting. Han er alt det må ha. Jeg har en ting for tid og evighet, og det er Jesus. Den første kjærlighet er ikke en kjærlighet først og fremst, men en person. Og det er personen Jesus. Det er Jesus som er et menneske sin første kjærlighet, en troende. Ikke sant? Jeg har tenkt så mye på Maria Magdalena. Hun står utenfor graven og gret. Ser det like godt da når de har mistet han. Hva er første kjærligheten hennes? Han som fant ned bunden av de sju vonde åndene og løste den ifra alt og ga ned himmelretten. Og nå var han vekke, alt sammen var vekke. Så står hun kanskje annet enn gråta. Kan skjønne hun kunne ikke annet. Jesus var vekke. Og da står hun der og så ser hun engler. Kan du tenke noe sånt? Skulle jo tro hun begynte å bli i godt lag da? Nei. Engler kunne ikke hjelpe Maria Magdalena. For det var ikke deg hun hang ved. Det var ikke åndelig opplevelse. Men det var en person. Jesus selv. Og så ser du når Jesus kommer og åpenbarer seg. Ja, da var hun lett på foten. Det var ikke noen sørgekone som kom springende da. Men da var det så da heim til de brødrene og fortelle. Jeg har møtt han igjen. Jeg har funnet han. Og her ser du de. Og nå er jeg så redd for det ene her. Du har vel ikke forlatt din første kjærlighet. Og så er alt galt. Det går så, det var to predikanter som møttes på en båt. Jeg har tenkt på det. Og så sier den ene til den andre, du vet, vet du da at det er 2 år siden jeg levde med Gud? Ja, men preker du ennå, sier han. Ja, du vet, det går mye på rutin. Det går veldig mye på rutin. Og du kan heller det gående. Og du kan få andre drivkrefter. Og de siste gjerningene var like fine som de første, det kan du være sikker på. Men det var noe annet som drev. De første gjerningene, hva var det? De var så fulle av Jesus, har han sagt. Det var ikke gjerningene i det hele, så var, men det var denne personen. Ja. Kom ihåg hvor du falt ifra. Hvor var det du havna den gangen du møtte din første kjærlighet? Hvor var det du havna da? Ja, jeg skal ha lyst til å si det. Du havna i et hav av nåde. Det var en som ville ha deg uten kjærlighet. Det var en som ville ha deg uten dette her greiene. Det var en som ville ha deg uten liv og uten frukt og uten noe ting. Han ville ha deg som da du var. En synder som trong en ting. Nåde. Der havna du, kan. Husker du da? Husker hvor det var da? Jesus, Jesus, Jesus. Det var liksom hele veien. En ting at, åh, nå har jeg lyst til å si, så han sa den gutten som kom med Bibelen til mor sin. Hun hadde hatt en Bibel borte i fjøsen, hadde hørt. Og så var sång og var lukkelig og glad når hun så hva Gud hadde gitt. Men så begynte Bibelen å bli liggende, og hun begynte å bli ansløs. Det var ikke sång lenger, det var vekke. Det begynte å bli så stilt. Og så kommer gutten med Bibelen, hadde hørt. Du mor, det står her ennå det som gjorde deg glad. Vel, hvis nå frukten er vekke, hvis kjærligheten er vekke, hvis alt sammen er vekke, så står det en ting igjen. Den nåden du fant første gangen, alt for ingenting. Kom i hør hvor du falt ifra. Og venn om. Venn om, det betyr to, det er to deler. Og det har jeg lyst til å hakke litt på. Det ene er å ta imot og høre dommens ord. Du må høre. For ikke Gud forferder deg, så får han heller ikke trøste deg. Ja, det er helt sikkert. Og derfor er det å høre dommens ord. Å Gud, det står så kalslig til. Og da må jeg si, jeg er redd, det er sant. Det er mye ord. Og det er mye greier. Men det er ikke mye av denne kjærligheten som springer ut fra nådeliv. Og derfor er det så lite virkning av det hele. Og det når Gud kommer her med ordet, så er det visst ingen som slipper klar, og så sitter du der. Det er meg som mangler det. Men det er bare ene delen da, å høre dommens ord. Det andre er hovedsaken i omvendelsen, det å høre nådens ord. Og så har jeg lyst til å si da til deg som mangler den første kjærlighet. Vet du hva du skal få? Du får Jesus, du. Uten kjærlighet får du han. Og her er det gjelder det når det gjelder oppfyllelsen. Du skjønner da at det skulle med noe himmel og salighet, så måtte Jesus enda til elske for oss. Da måtte han. Du som mangler kjærlighet, nå skal du få alt sammen. Som i gava. Da du sitter. Og hva sier du til det? Det er Guds nådegava, ser du. Kom en gråtende inn til han. Kristian skriver nevnte det også i forrige vek. Men jeg synes det passer så godt inn her. Jeg elsker ikke Jesus, sa han. Han var under Guds lov. Jeg elsker ikke Jesus. Og så gråter han. Så sitter skriver der. Og ser. Og så sier han, ja men da vet jeg ikke andre enn at du snur. Og så spør du deg. Og så spør du Jesus. Elsker Jesus meg? Og nå har jeg lyst til å gjenta det. Det er en som vil ha deg uten kjærlighet. Kall og dø og tom. Da vil han ha deg. Og vil gi deg himmelrike av nåde. gir deg alt sammen. Det står her i det første kapitlet, «Honom som elsker oss og har friet oss fra syndene våre med sitt blod.» Jeg har ikke noe å gi Jesus. Jeg har ikke noe å gi han. Nei, men han har noe å gi meg. Jeg tenker på det verset, men skal vi synge den etterpå? Du som freden meg forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden. Jeg med skammen, hvor vi dog passer sammen. Du, Guds salvede, Guds sønn. Jeg kommer på noe Øyvind Andersen sa. Og det var til sendebrevet til Laodikea. Han har sagt noe slikt, men der sier han, du som er så dømmer deg, og kjenner deg så kald og død og tom, du passer så inderlig godt i lag med Jesus. Er du kald? Han er varm. Er du syndig? Han er hellig. Er du skuldig for Gud? Han har gjort opp din skuld. Kan du tenke deg noe lukkeligere ekteskap? Vi passer så inderlig godt hos Jesus. Hvor du falt ifra, det er der du skal få vende tilbake. Ikke til din kjærlighet, men til hans. For vi elsker fordi han elsker først. Og kjærligheten er ikke da at vi elsker Gud, men at han har elsket oss og sendt sønnen sin til soning for våre synder. Til dekning. Og det er gildt for meg. Jeg har dekning for mine synder. Jesus er dekningen. Jeg har dekning for min kulde. Jeg har dekning for alt. Og så blir det, jeg kan ikke unnvære deg. Jesus, du vet jeg har deg kjær. Det er virkningen. Ja, hvordan går det når vi taler om dette, og jeg er så redd det går? Den som burde frykte, han frykter ikke. Og den som frykter, ikke trenger å frykte, han frykter, for han er så redd seg selv. Vel, hør mens det er tid. Om du ikke hører, så flyttes lysestaken. I dag det Jesus kaller, det er så kjærlig ment. Gjør opp din sak med Herren, for snart det er for sent. I dag for intet alt begjær. I morgen kan du være hvor intet kall er mer. Og lysestakene flytta. Og om du kunne høre. Det ender om. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for at du er for arme syndere. Takk, Jesus, for at du er kommet for syndere alle. Og takk for at du ennå innbyr den som ingenting har og ingenting kan uten å synde. Takk for at du elsker en sådan brud som vandret så syndig i verden. Jeg priser deg. Amen. Før jeg går nedåt, så har jeg lyst til å si det. Det var det her, hvordan går det med? Ja. Jeg har lyst til å si, det står den som seirer, han vil jeg gi og ete av livsens tre. Hva er det for noe? Den som seirer, for det første, det er den som tar Guds ord til hjertet da. Tar det til seg. Det er den som seirer. Men jeg har lyst likevel å sitere noe som jeg leste i den hva ånden sier til menigheten av Øyvind Andersen. Han gild. Jeg må takke Gud for Øyvind Andersen en annen gang. Der skriver han da at det var en eksplosjon i en fabrikk. Og ut av ruinene fikk de dra en skamfaren mann. Der hjertet held på å stoppe, men det var ennå liv. Det var en som hadde vært idrettsmann sitt liv. Og teket mange seire. Og så bøyer de seg ned til hjertet. Jeg har vunnet mange seire i mitt liv. Men jeg har vunnet en seier, så er det eneste som står igjen. Jesus er min. Den som seirer, hvem er det? Det er den som har Jesus. Den som har sønnen, har livet. Kan du mangle alt, skulle det jo si. Er det så kald, så fordømt, at du passer ikke det gode selskapet. Henne kommer på arbeidermøte og kretsmøte, og de snakker om, ja, det er ikke kjekt å høre, vet du. Vi brenner for misjon, og misjonsvenner, sier de. Jeg har mange ganger lyst til å sette meg ned i et rom og kunne funnet henne der syndefulle kvinner som lå og gråt. Så ville jeg delt til selskap med henne. Og så ville jeg sagt, Jesus, 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 har ikke mer. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Du forunderlige Jesus. De første gjerningene, venn om og gjør de første gjerningene. Hva slags gjerning er det? Kan du gitte på det? Jeg skal si hva slags gjerninger det er. Det er de gjerningene som du gjør for nåden. Altså ikke for å få nåden, men fordi du fikk nåden. Det er de gjerningene du gjør i nåden da. Det er de første gjerningene. Og nå har jeg lyst til å si bare helt sånn til slutt. Nå har Jesus kommet og sagt til deg som sitter urettferdig, dømt, kald og død. Hør her. Nå gikk jeg til Golgata og tok dommen og betalte hele gjelden for deg. Gjøm deg bak deg, du. Ta imot deg. Hør deg. Sånn er det. Så du i aldri evighet skal stå for Guds dommerøye. Men du skal få stå i han. Jeg gjorde det for deg. Det er til deg. Ja, sånn skal det deles ut til alle folk få vite om det. Jeg har så lyst til å rope deg inn i noen øyre som til denne dag ikke har vågt å trodd. Nåden. Det er for deg. Han gjorde det fritt. Det var ikke du som barn en gang. Men han kom og gjorde det. Og løste deg med blod. Og så sier han, du armet synder, gjøm deg her. Vi må slutte med det. Takk for stunden.